Під час аудієнції він вилазив на щось, наче вузький поміст насеред зали, подібний до старого хліва. Крізь щілини в трухлявій бамбуковій підлозі видніли на 20-15 футів нижче купи сміття й покидьків, що лежали під будинком. В таким-то барлозі прийняв нас Раджа, коли я з Джимом завітав до нього з візитом чемності. У кімнаті було душі 40, і чи не втричі більше юрмилося внизу, на подвір'ї. За нашими спинами без угаву сновигали люди, заходили, виходили, штовхалися, перешіптувались. Кілька юнаків у барвистих шовках торопіли на нас здалеку, решта, невільники і покірливі придворні, були напівголі, в драних саронгах, вроблені в попіл та багно. Ніколи я не бачив Джима таким поважним, спокійним і непроникним. Серед усіх тих темнолицих його міцна постать у білому, ясна, лискуча грива, здавалося, всотали все сонячне сяйво, що пробивалося крізь шпари і зачинені віконниці цієї тьмяної зали з рогожами замість стін та зачертяним дахом. Джим видавався істотою навіть не відмінною, а просто з іншої глини. Коли б тубільці не бачили, як він приплив у каное, то певно подумали б, що він зійшов до них з неба. Однак Джим прибув у вутлому човні, сидячи зі стиснутими колінами на бляшаній скринці, що я йому позичив. Він майже не рухався, щоб не перекинути човна. На колінах у нього лежав револьвер морського зразка. Цей револьвер я подарував йому на прощання. Джим вирішив його не заряджати. Чи то за велінням долі, чи своїм звичаєм забрав собі щось у голову, а чи просто з природної розважливості. Отак він собі й плив проти води до Потюзана. Що могло бути прозаїчнішого і небезпечнішого за цю подорож, таку відчайдушну і самотню? Через якийсь дивний фаталізм усі Джимові вчинки скидались на втечу, на дезертирство під впливом нерозсудливого пориву, на стрибок у безвість. Що мене найдужче у всім тім вражає, це, власне, випадковість. Ні Штейн, ні я чітко не уявляли собі, що там, по той бік, коли, кажучи образно, підхопили Джима і без особливих церемоній перекинули через мур. Ту мить мені тільки хотілося, щоб він зник. А Штейн, що характерно діяв, за спонукою серця. Він вирішив сплатити, не інакше натурою, давній борг, про який досі не забував. Справді, все своє життя він почував особливу прихильність до людей з Британських островів. І це зрозуміло. Його покійний добродійник був шотландець, навіть ім'я мав відповідне – Олександр Макніл. Джим, щоправда, народився значно південніше від річки Твід. Проте на відстані 6-7 тисяч миль Великобританія видається одним цілим навіть для власних дітей, і такі деталі втрачають значення. Штейна можна зрозуміти. Його заміри, про які він мені натякав, були такі широкі, аж я цілком серйозно попросив його наразі тримати все в таємниці. Я відчував, на Джима не повинні впливати якісь міркування особистої вигоди. Це був би надто великий ризик. Ми зіткнулися з особливим випадком. Джим потребував притулку. Той притулок, окуплений небезпекою, треба було йому надати, і нічого більше. Щодо решти, то я був з ним цілком відвертий і навіть, як мені тоді здавалось, перебільшив небезпеку. Хоча насправді я її недооцінив. Перший же день Джимового побуту в Патюзані міг би стати для нього й останнім, і став би, якби Джим не був такий отчайдух, чи, може, такий безжальний до себе, і набив револьвер. Пригадую, коли я втаємничував його в наш чудовий задум, його вперта, але знеможена відреченість поволі змінювалася подивом, цікавістю, захопленням і нарешті хлопчачим запалом. То була саме та нагода, про яку він мріяв. Розуму не добере, чим він заслужив на те, що я